La avineto tuj jam la unuan horon tute gajnis la korojn de siaj genepoj, kaj ŝi ankaŭ tuj al ili sin plene ja fordonis. Sinjoro Prošek, bofilo de la avineto, kiun ŝi ankaŭ antaŭe persone ne estis koninta, okupis ŝian koron tuj ĉe la unua renkontiĝo per sia aminda bonkoreco kaj simpatia vizaĝo, en kiu montriĝis boneco kaj sincereco. Sole unu afero ŝin ĉe li malhelpis, kaj sekve tio, ke li ne sciis boheme. Kaj ŝi, laŭdire, tion, kion ŝi iame el germana lingvo komprenis, jam delonge forgesis. Kaj tamen ŝi tiel plezure kun Jan estus interparolinta. Sed Jan ŝin ĝojigis per tio, ke li komprenas boheman lingvon. La avineto aŭdis tuj, ke oni dulingve hejme konversacias. La infanoj kaj servistinoj alparolis sinjoron Prošek boheme, kaj li respondadis al ili germane, kion ili jam komprenis. La avineto esperis, ke iom post iom ŝi ankaŭ interkompreniĝos, kaj intertempe ŝi helpadis al si laŭpove.
Sian filinon la avineto preskaŭ eĉ ne estus jam rekoninta. Ŝi vidadis ŝin ĉiam antaŭ si kiel gajan vilaĝan knabinon, kaj nun ŝi revidiĝis kun sinjorino malmulte parolema, de karaktero pli serioza, moderne vestita, de modernaj moroj. Ĝi ne estis ŝia Tereska. La avineto vidis ankaŭ tuj, ke la mastrumo de filino estas tute alia ol tiu, kiun ŝi estis ĝis nun kutiminta. Unuajn tagojn ŝi vivis pro ĝojo kaj surprizo kvazaŭ revante, sed iom post iom ŝi eksentis sin ĝenata, ekŝajnis al ŝi neoportune en nova hejmo, kaj se ne estus la genepetoj, ŝi baldaŭ estus reveninta denove en sian dometon. Sinjorino Tereska havis kvankam siajn kelkajn modernajn kapricojn, sed pro tiuj neniu havis kaŭzon je ŝi ĉagreni, ĉar ŝi estis sinjorino tre bona kaj prudenta. Sian patrinon sinjorino Proškova tre amis, kaj ne volonte ŝi estus ŝin lasinta foriri jam pro tio, ĉar ŝi devis plenumi oficon kiel kastelmastrino, kaj sekve ŝi havis neniun alian, al kiu ŝi povus tute transdoni la mastrumadon kaj la infanojn, kiel al la patrino. Tial ne estis al ŝi agrable, kiam ŝi rimarkis, ke la avineto iel hejm sopiras, kaj ŝi tuj rimarkis ĝin kaj ankaŭ divenis, kio al la avineto mankas. Unu tagon diris sinjorino Tereska: "Mi scias, panjo, ke vi estas kutiminta labori kaj ke vi enuus, se vi devus la tutan tagon sole kun la infanoj promenadi. Se vi volas ŝpini, mi havas sur subtegmento iom da lino, ni havos multe da ĝi, se ĝi nur sur kampo prosperos. Sed plej agrable al mi estus, se vi volus iom atentadi la mastrumadon. Per la kontrol iro en la kastelo kaj per la kudrado kaj kuirado mi pasigas tutan tempon, tion ceteran mi devas konfidi al fremdaj homoj. Mi petas vin do, asistu min kaj komandu ĉion, kiel plaĉas al vi. Tion mi al ci plezure faros, se nur ĝi konvenos al ci. Ci scias che mi estas kutiminta tian laboron, respondis la avineto tute gioigita. Ancorau la saman tagon si supreniris sub tegmenton por rigardi kiel estas la afero tie concerne la linon, cae la duan tagon vidis la infanoi la unuan foion en sia vivo, kiel oni spinas je spindelo. La unua kion la avineto en mastrumado tute prenis je sia prizorgado, estis bacado de pano. Si ne povis toleri, che la servistino tractas la dian donon tiel sen cia respecto, che si crucbenas gin nec metante gin en cneduion nec elprenante gin, nec metante gin en bacfornon, nec elprenante gin el tie, quasau si havus bricoin en la manoi. La avineto antau ciam si fermentigan paston en metadis, per cnedilo benis la cnedujon, cae tiu benado ripetigiadis, ciam ain oni prenis la paston en manoin, gis ciam estis la pano sur tablo. Ancau neniun senfarulon si toleris cessi, porce li la dian donon ne ensorciu, ec vilimec, ciam eniris cuireion dum bacado de pano ne forgesis, che li devas diri Dio benu. Ciam la avineto bacis la panon, havis la genepetoi feston. Ciu foie ili ricevis pan flanon cae pomal granda pan buleto per prunoi au pomoi plenigita, cio antaue al ili ne occasadis. Sed ili devis cutimi attenti pri la paneroi. La paneroi appartenas al faireto, diradis la avineto, ciam si forbalais de tablo la paneroin, cae en fairon ilin jetadis. Sed ciam iu el la infanoi forpecetigis iom da pano sur teron, cae la avineto gin rimarcis, tui si ordonis al li recolecti la pan pecetoin, cae diradis, paneroin oni ne devas pied premi, tiam, laudire,